pabandyti ir pabandyti kiek įmanoma daugiau visko. Jeigu nežinot, ko norit, visuomet rekomenduoju pradėti nuo to, ko nesinori. Visų pirma, tai nėra nesėkmės, tai yra savo kelio paieškos. Lygiai tiek pat bijo pradėti verslą moksleiviai, kiek tos baimės turi ir vyresni žmonės. Žmogaus galimybės yra ribojamos tik jo vaizduotėje. Kas, manau, yra labai dėkinga būnant mokyklos vare, tai optimizmas, kartais net oportunizmas, ar ne, ir tas didelis noras, degančios akis, kad aš galiu.
Sveiki visi, kurie šiandien mūsų klausosi. Šiandien turime svečią Social Image Agency, kurie BNA Hanza, verslo moterų klubo prezidentė, keturių verslų, į kurie iš tiesų moterį, kuri versle tikrai, manau, jaučiasi užtikrinta ir šiandien savo patirtimi jau dalinasi su savo srities specialistais. Tai būtent tokia moteris yra ir mūsų pašnekovė Giedrė Rajuncė. Sveiki!
Labas vakaras, laba diena visiems prisijungusiems. Ačiū už kvietimą, už galimybę dalyvauti ir dalintis tą patirtimą.
Manau, iš tikrųjų nesuklysiu sakydama, kad jūsų labai didelė gyvenimo dalis yra būtent verslas. Todėl šiandien mes ir kalbėsime būtent apie sėkmingą karjerą, kaip ją kurti dar būnant mokykloje, mokyklos suole. Ir taip pat, žinoma, Giedrė pasidalins su mumis savo patirtimi, kągi reiškia iš tikrųjų turėti savo verslą, bei padiskutuosime, koksgi yra tikrasis lyderis ir ar juo gali iš tiesų tapti visi. Tai pirmasis klausimas jums tuomet, kaip jūsų būtent atrodė kelionė į sėkmingą savo karjerą ir ar visada save įsivaizdavote būtent versle?
Pradėsiu tada nuo pirmo klausimo, ne, nes jis yra kur kas paprastesnis, tai turbūt, kad taip. Turbūt, kad taip jau gavosi, susiformavo iš mano šeimos, ar ne, kad aš tikrai įsivaizdavau save versle. Ko aš neįsivaizdavau tiksliai, tai kaip tai atrodys iš tiesų realiai, ar ne? Koks kitas verslas bus, ką aš jame darysiu, į kurią kryptį aš nueisiu, ar ne, tai visų šitų dalykų aš tikrai nežinojau. Ir mano kelionė, ta atradimų kelionė buvo tikrai labai vingiuota ir įvairi, ar ne. Tai tikrai bus smagu pasidalinti ir labai tikiuosi, kad išsklaidyti netgi keletą tokių labai vyraujančių mitų, ar ne, apie tą verslą, apie tą savo srities, savo kelio pasirinkimą.
O sakykit, kaip būtent atrodė ta pati kelionė po mokyklos, ar vis dėlto jinai visą laiką buvo sėkminga ir kaip žingsnis po žingsnio vis dėlto esate čia, kur esate dabar?
Taip, tai mano kelionė prasidėjo dar būnant mokykloje. Iš tiesų, aš dirbti pradėjau 16 metų ir už tai esu nepaprastai dėkinga savo tėčiui, kuris tuo metu man patikė tokį pasiūlymą. Tam tikram prasme netremiamą. Tai jisai, na, man taip tiesiai šviesiai nupiešia kelias galimus mano gyvenimo, mano netolimos ateities scenarijus. Ar ne? Vienas iš jų buvo toks, kad, na, va, tu mokaisi, vasarom turi laisvą laiko, ar ne, na, mokyklos metu to laisvo laiko šiek tiek mažiau, bet jo vis tiek tam tikra prasme yra, ar ne. Ir ką galima nuveikti su tuo laiku? Tai vienas variantas yra neveikti niekur, arba nuveikti tai, kas gaunasi natūraliai būnant 16, ar ne? Tai turbūt praleisti vasarą miegant iki pietų, būnant su draugais ir dar visus kitus dalykus. Ir su tuo scenarijum turbūt nieko nėra blogo. Bet kitas scenarijus, kuris mane sudomino ir kur kas labiau užkabino tam tikrą prasme, tai buvo tas, kad galima pasirinkti eiti į darbą ir mokintis to, kaip atrodo verslas iš vidaus, kaip atrodo tam tikri procesai, pradėti be abejo nuo pačių paprasčiausių dalykų, ar ne, nuo pagalbos buhalteriai spausdinant dokumentus, dar dabar prisimenu, ar ne, rušiuojant ir padedant viską tiesiog susitvarkyti, sudokumentuoti ir tokiu būdu įgyti patirties ir, žinoma, užsidirbti papildomai savo poreikiams, svajonėms ir visiems kitiems dalykams, ar ne, kur šiaip jau 16 įsigyti būtų gana sunku be tėvų pagalbos. Tai aš taip pasikalbėjusi su savim, ar ne, tikrai buvo toks vidinis konfliktas, galima sakyti, nes 16 dar tos vertybės nėra iki galo susiformavusios, ar ne. Ir tas balsas vidui buvo dviejopas iš tiesų. Vienas buvo tas, kad aš noriu miegoti iki pietų, aš noriu leisti laiką su draugais ir gyventi tą nerūpestingą tam tikrą prasme gyvenimą. Kitas buvo tas, kad aš jau tada pamenu save, kad mano ambicijos man neleido užmigti, ar ne, ir man neleido taip jau ramiai atmesti šito pasiūlymo, kaip na to, kuris trukdytų, nežinau, man praleisti vasarą, ne, tai taip pasitarusi su savim, įvertinus visus už ir prieš, aš nutariau, kad vis tik tai aš noriu priimti tą pasiūlymą, keltis anksti į darbą, ar ne, praleisti visą vasarą biure ir taip prasidėjo mano karjera. Tai tam tikra prasme buvo ir paprasta, ar ne, nes na, nereikėjo kažkaip sudėtingai ieškoti tos galimybės ir už tai dar kartą pasikartosiu su nepaprastai dėkinga, kad mano tėtis mane išmokė visko, turbūt ką galima žinoti apie verslą per tuos ne vienerius metus, kiek mes dirbame kartu, tai ten mano karjera tęsis ir toliau, tai aš likau dirbti ne visą laisvą laiką, kiek tik tai jo turėjau, studijuodama taip pat dirbau na, ir netgi po studijų, kurį laiką toje įmonėje vis dar buvau atsakinga už pardavimų komandų, eksportą, pardavimų didinimą, plėtrą, projektus ir na, visus kitus dalykus. Tai, tai va, tai tokiu būdu mano tas kelias į verslą prasidėjo būtent taip. Tai buvo tikrai iššūkių kupinas kelias, nes įmonė buvo ir yra labai nemoteriška veikla, ar ne, labai techninė veikla. Visa laimė, kad su technika niekada nesipikau, tai pavyko perimti visą tą informaciją gana greitai, bet kas buvo įdomu ir kas buvo visiškai unikali patirtis, tai kad aš, kaip minėjau, turėjau daug ambicijų, labai norėjau greitai kilti karjeros laiptais, man tai galiu sakyti, kad daryti sekėsi, tiek aš, tiek komanda man turbūt kelia nemažus reikalavimus ir kurios pavyko įgyvendinti ir būnant jauna, labai jauna palyginus, ar ne, aš tapau tos įmonės pardavimų vadovė ir ką tai reiškia? Tai reiškia, na, mėgsti sandorius, partnerystės, bendrauti su didelių statybinių įmonių vadovais ir atstovais, derinti didelius techninius projektus už šimtus tūkstančių. Ne? Ir visą tai, įsivaizduokite, daro ten 20 kelių metų mergina, šviesia plaukė, aš ir dabar man 32, bet tikrai dažnai man tiek neduoda žmonės metų, ar ne, ir dabar dar galvoju, kad aš kur kas jaunesnė, tai tada atrodžiau, na, dar gerokai, ne, minus metų. Tai va, tai toks buvo vidinis iššūkis susidoroti galbūt su ta, nepavadinsiu to stereotipais, bet na, tikrai iš ankstę nuostabą galima to pavadinti, nes turbūt normalu to tikėtis, ar ne, kai tu esi didelės statybinės įmonės vadovas, pas tave atvažiuoja iš kitos nemažos gamybinės įmonės, ar ne, ir čia staiga tas atstovas yra 20 kelių metų mergina su suknelio aukštakulniais ir papke. Ir visa tai yra apie techninio projekto derinimą. Tai va, tai buvo tokių linksmų patyrimų, linksmų nuotykių, bet mano žinutė čia yra tokia, kad nepaisant to, ar ne, kiek metų, nepaisant kaip atrodai, nepaisant kokia lytis, šiai dienai, na, aš tikiuosi ir taip noriu tikėti, kad tai yra iš vis, kuo toliau, tuo mažiau aktualu, ar ne, ir tų stereotipų mažėja, bet pagrindinis dalykas yra tas, kurį aš jau tada supratau, kad aš turiu per pirmas 10 minučių įrodyti, kad aš puikiai suprantu, apie ką kalbu, ir tada tas bendravimas sugrįš į normą, jis pasidarys toks, koks būtų įprastai, su, kalbant su bet kokiu kitu įmonės atstovu. Tai va, tai čia tai yra ta pamoka ir ta strategija, kurią išmokau jau tada, didinti savo kompetencijas, nepaisant visko, gilinti bendravimo įgūdžius, derybų įgūdžius, ir na, tuos visus dalykus, kurie iš tiesų svarbu, kai tu atsiduri su žmogum akis į akį. Tai va, tai tokia buvo mano verslo pradžia.
Aha, čia labai graži žinutė iš tiesų, kad nesvarbu, kokia tu esi amžiaus, nesvarbu, kokia yra tavo lytis, iš tiesų nėra absoliučiai jokių rodiklių, kurie nurodytų tavo sėkmę, tavo ateitį, jeigu tik tai iš tiesų tu to nori ir ties tuo dirbsi. Iš tiesų dabar yra taip, kad Baigiant mokyklą, abiturientai turi labai daug galimybių profesinio pasirinkimo ir dalis pasimeta šioje gausoje ir nežino, kągi man veikti ateityje, ar aš tikrai tuo būtent noriu užsiimti. Tai ką jūs patartumėt būtent atsidūrus tokioje aklavietėje ir kaipgi suprasti, ką iš tiesų tu nori veikti savo gyvenime?
Čia yra labai geras klausimas, ties kuriuo aš praleidau bent 20 metų, jeigu taip atvirai. Ir aš taip pat nežinojau, ką aš noriu veikti. Nepaisant to, kad gana anksti gavau dovanų karjerą, ar ne, tiksliau karjeros galimybę, tai nebuvo, ar ne, tas užtikrintumas, kad aš tai noriu daryti visą gyvenimą, tai nebuvo tas dalykas, kur aš atsimenu, girdėdavau, kaip klasiokai ar grupiokai kažkas pasakodavo, ar ne, kad aš jau ten 5 metų žinau, kad būsiu gydytojas, ar ten muzikantas, ar dar kažkas. Ir aš visada galvodavau, dieve, kaip smagu, tas žmogus turi užtikrintumą ir viskas, ką jam reikia daryti, tai tik tai eiti tuo keliu, ar ne, be jokio blaškymosi, dėti pastangas ir tiesiog eiti tuo keliu. Tai mane taip su tokiu draugišu pavydu, ar ne, visą laiką žiūrėjau į tuos, kurie žino, turi tą žinojimą. Kaip minėjau, aš nebuvau už tų. Ir tam tikru metu atėjo laikas apsispręsti, tai turbūt kaip panašiai kaip ir visiems jisai ateina, tada, kai renkame studijas. Na, tų sprendimų buvo ne tiek ir daug iš tiesų. Tikrai žinojau, ko nenoriu. Tai jeigu nežinot, ko norit, visuomet rekomenduoju pradėti nuo to, ko nesinori. Ir žinau tikrai, kad man nesinori būti medike, ar tai nesinori būti kažkokių tai tiksliųjų mokslo atstovė. Ir dar žinojau arba numaniau, kad tai, kas vyksta versle, man yra įdomu. Man įdomu ta dinamika, man įdomu bendravimas su žmonėm, man visada tai patiko. Ar ne? Ir na, tiesiog tokiais kriterijais vadovaudamasi supratau, kad verslas greičiausiai yra tai, kas plačiaja prasme apibūdina mano interesų sritį, nors tikrai nuo širdžiai nenumaniau, kur atsidūrusiu po 10, po 15 metų. Tai tokiu būdu pasirinkau, ką studijuoti ir iš tiesų labai džiaugiuosi to savo pasirinkimu, nes tiek universiteto pasirinkimas, tiek studijų man davė labai naudingos patirties, įžvalgų, kontaktų, galimybių stažuotis ar ne, pabaigti mokslus užsienyje, na, žodžiu, įvairių tų tokių galimybių, kur be universiteto padaryti būtų ir sulaukti būtų sunku. Tai nepaisant to, ką dariau visą laiką, tai vis tiek dirbau, nes tikrai žinau, kad nedirbti ir nesiekti aš nebenoriu jau ar ne, kad man patinka, nes su kiekvienais metais praktikos ir darbo atsiranda naujas suvokimas, naujos kompetencijos, nauja patirtis ir kad ir kaip 16 besijaustume viską žinantis ar ne, su kiekvienais metais vėliau ateina suvokimas, kad yra dar labai daug ką sužinoti. Tai ką aš dariau paskui, tai supratau, kad esu pasiruošusi išbandyti kažką dar, kažką naujo. Ir čia pasitaikė puiki galimybė kartu su mano vyru plėsti vieną iš mūsų įmonių dabartinių, kurias ir dabar turime. Vėlgi verslas labai, labai nemoteriškas, tai yra saugos tarnyba, ar ne, 95% vyrų. Tai kaip ir tai nebuvo man kažkas labai nauja, ar ne, tai dėl to su tokiu entuziazmu jūs iš tos veiklos, manai pasirodė tavi, perspektyvi, ta, kur galima išplėtoti, nuveikti kažką. Tai vėlgi tiesiog kažkaip organiškai, ar ne, ta galimybė tokia atėjo. Ir tą darome dar iki šiol, ar ne, aš kur kas pasyviau. Bet, kaip žinot, turbūt iš šeimos verslo visai išeiti neįmanoma, ar ne, ir turbūt nereikia to daryti. Kas nutiko pavyzdžius ir padirbus tame versle intensyviai ir aktyviai, tai tam tikrų momentų vėlgi atėjo suvokimas, kad esu pasiruošusi išbandyti dar kažką, nes nebuvo viduje to galutinio užtikrintumo, ar ne, kad aš noriu tai daryti ateinančius 15-20 metų, vėlgi tai, ko aš visada ieškau, ar ne, na, tai, ką aš įsivaizdavau, kad galima jausti atradus tą sritį, kuri na, jau būtų tas, kai kada vadinama pašaukimu ar tiesiog mylima veikla. Ir nuo to laiko, nuo tada, kai priėmiau šitą sprendimą, išbandžiau daugybę įvairių dalykų. Tai tiek darbas su startupais, kas man buvo tuo metu labai įdomu, tiek darbas su menu, elektroniniu verslą, fizinį įvairiausią, ar ne, tai viskas, ką dariau, tai tiesiog nusprendžiau pasidomėti, ar ne, susirasti tas tavo interesų sritis ir pabandyti juose padirbėti, tiesiog išbandyti praktiškai, kaip tai atrodo, kaip man sekasi, ar ne, tą daryti, ar aš jaučiu tą pasitenkinimą, ar tai mane motyvuoja tiek pasiekimų, ar ne, prasme, ir visomis kitomis, kur, na, aš turėjau išsikėlusi tuos savo lūkesčius pagrindiniai veiklai. Tai dabar, kai manęs klausia, ar ne, ką daryti, tai mano atsakymas dažniausiai yra irgi toksai pat pabandyti ir pabandyti kiek įmanoma daugiau visko, nes aišku, aš nuoširdžiai manau, kad bandyti galima bet kuriam amžiui, bet būnant jaunam bandyti yra labai lengva. Kur kas lengviau, negu ar ne paskui, nes atsakomybių mažiau, sprendimų ir susijusių žmonių su tavo sprendimo prieimimu taip pat yra mažiau, na ir visų kitų dalykų, kur galima lengviau ir greičiau priimti tuos sprendimus. Tai mano turbūt patarimas būtų toks, kad ieškoti savo kelio, nenuleisti rankų, bandyti įdėti save visą į ten, kur tu įsivaizduoji, kad tau patiktų ir pažiūrėti, ar iš tikrųjų tau tai patinka. Nes kaip praktika rodo, kartais mūsų lūkesčiai yra, na, truputį kitokie negu realybė.
Ir man atrodo, šioje vietoje dar taip pat labai svarbu yra akcentuoti tai, kad reikia nebijoti ir tos nežinomybės. Jeigu tu bandysi, tu tikrai atrasi tą sritį, kurioje tu anksčiau ar vėliau, jeigu ne po mokyklos, tai po studijų, tikrai atrasi tai, kur tu nori dirbti, kam tu nori iš tikrųjų skirti savo gyvenimą. Tai,
visiškai pritariu dar, Ernesto, aš toje vietoje papildysiu vieną dalyką, labai gerą žodį vartoju, ar ne, nežinomybė. Esu susidūrusi ir sulaukusi daugybės klausimų, kai nežinomybė buvo vadinama nesėkmėmis, nes kartais, ar ne, kai mes kažką pabandome ir kai suprantam, kad tai nėra tas sritis, kur mums patinka, arba tai nėra sritis, kur mums sekasi, arba kur mes geri, arba netitinka lūkesčiai su tais, kurios turėjome realybę, ar ne, tai žmonės kartais linkia tai vadinti nesėkmėmis. Ir čia turbūt yra tas labiausiai ribojantis įsitikinimas ir labiausiai ribojanti aplinkybė, kodėl neišdrįstame bandyti. Ką aš galiu pasidalinti apie nesėkmes, tas vadinamas, ar ne, kad pirmus kelis kartus galbūt ir sunku, bet visą laiką labai kviečiu nenuleisti rankų, ar ne, nes, na, visų pirma, tai nėra nesėkmes, tai yra savo kelio paieškos ir aš manau, kad tai verta investuoti visą save, nes, na, kas daugiau, jeigu ne pats pasirūpins, kad būsi laimingas tame, ką darai, ar ne? Bet kitas dalykas tai yra tas, kad iš tiesų su kiekvienu to bandymu nepasakyti savo, ar ne, kad tai turi būti galutinis variantas. Aš, pavyzdžiui, gyvenu su atviru protu, galima taip sakyti, ar ne, arba atvira širdim, kad ir ką panaudosite, kad ir kokį terminą panaudosim, toks bus teisingas. Ir aš nesu savo pasakius, kad tai, ką aš dabar darau ir tai, ką aš dabar turiu, yra absoliučiai galutinis mano gyvenime variantas, ar ne? Nes tiesiog tiek jau viską išbandžiau, kad puikiai žinau, kad nebūtinai taip yra ir nebūtinai taip turi būti. tai labai kviečiu nesikoncentruoti į žodį nesėkmės. Galima vadinti tai nežinomybę, galima vadinti tai bandymu, savo kelio paiešką, tai visi variantai tinka, tiesiog svarbiausia nenustoti to daryti.
Tikrai taip, svarbu bandyti ir iš tikrųjų tikrai ateis laikas, ateis savas laikas, kai viskas paaiškės ir karjera tiesiog pati parodys, kur tu turėtum eiti. Jūs pati sukatės versle, žinote, ką reiškia įkurti verslą, vadovauti tam. Tai iš tikrųjų, kokia jūsų nuomonė? Ar vis dėlto yra įmanoma įkurti sėkmingą verslą, dar būnant ir mokyklos suole? Nes iš tikrųjų, labai dažnai girdžiu, kad jaunas žmogus yra nuvertinamas, nes jisai sakoma, kad nežino, ko jisai nori, nieko negali duoti pasauliui. Ir dėl to, iš tikrųjų, jaunas žmogus, manau, kad dažnai bijo pradėti savo verslą, parduoti paslaugą ar produktą. Tai kokia jūsų nuomonė? Ar vis dėlto mokykloje galima tai pradėti?
Taip, pradėsiu atnestą nuo truputį toliau ir nuo tos įžvalgos, kurią pastebėjau, bendradama su daugybė žmonių. Viena iš mano karjeros galimybių ir tų didžiausių džiaugsmų yra tai, kad sutinku daug žmonių ir turiu šansą juos pažinti. Tai lygiai tiek pat bijo pradėti verslą moksleiviai, kiek tos baimės turi ir vyresni žmonės. Ir manau, kad na, čia yra visiškas mitas, kad mokykloje tai padarytų sunkiau ar kad suaugus tai padaryti lengviau. Jeigu mes darome kažką naujo, visada yra baimė, nes visada yra nežinomybė. Mes nežinom, kaip mums seksis. Ir niekas nėra apsaugotas, kad ir kiek patirties turėtume. Jeigu mes darome kažką naujo, niekas nėra apsaugotas nuo nežinomybės ir nuo tų dalykų, kurių pamatuoti ir nuspėti mes negalime. Tai tos baimės turi žmonės nepaisant savo amžiaus. Kas, manau, yra labai dėkinga būnant mokyklos vare, tai optimizmas, kartais net oportunizmas, ar ne, ir tas didelis, didelis noras degančios akis, kad aš galiu. Ir neseniai kalbėjausi su savo vyru apie tai, ar ne, kad man iš tiesų nuoširdžiai keista, kad paprastai tie vyresni žmonės, ar ne, arba kartais netgi tėvai bendravot su nemažai moksleivių, vedų paskaitas, ar ne, kad tėvai vietoj to, kad padrasintų, kartais sako, žinoma, gero norėdami, ar ne, bet sako, kad tu neturi patirties, dar truputį palauk, pasimokė, išmok kaip tą daryti, kaip aną daryti, kaip trečią daryti. Ne? Ir tada tik tai kur, arba kad šita kryptis na, nėra perspektyvi. Na, žodžiu, vyriausių tų patarimų. Dar kartą tvirtai tikiu, kad tai daro gerų tikslų vedami ir norėdami apsaugoti, bet kaip man atrodo, kad kiekvienas bandymas ir kiekvienas padarimas kažko yra ta unikali patirtis, kurios tu nenusipirksi už jokius pinigus, tau niekas jos nepapasakos. Ir tikrai ne visos jos bus sėkmingos. Aš, pavyzdžiui, neturiu tokio lūkesčio, kad viskas, ką darau, bus sėkminga. Aš tiksliai žinau, kad bus sėkminga, pavyzdžiui, ten 30 arba 40% ir darau nepaisant to. Ne? Tai pradėti nuo lūkesčių ir tada, ką tikrai rekomenduočiau padaryti, tai išsigryninti savo idėją. Ne, nesvarbu, kuriame suolėsi, ar mokyklos, ar kokiam nors kitokiam, viskas prasideda kuriant verslą nuo idėjos, kodėl tu tai darai, ar ne, kaip konkrečiai tu tai darysi. Ir tų tokių pagrindinių klausimų, į kuriuos tikrai galima rasti atsakymą, nesvarbu, kiek tau metų. Ir patikėkite, su įkūrus verslą neturėjus atsakymų iš tuos klausimus ir tai buvo mano viena didžiausių klaidų, ar ne, tai tikrai kiek iš savo patirties remdamas, ne, tiek turėdama jau tam tikrų žinių ir išmanymo dabar jau, ne, tai galiu pasakyti, kad įmanoma verslai kurti nesvarbu kiek metų, nesvarbu ką tu darai, svarbiausia yra tą pradžią pradėti teisingai, ne, įsivardinant tuos kelius pagrindinius dalykus ir aspektus ir turint atsakymus į juos, jau tada judėti toliau, o šiais laikais gauti informaciją, kaip konkrečiai tai padaryti, kaip įkurti verslą, kaip pradėti veiklą, pardavimus, mokesčius, na ir visus kitus susijusius su to klausimus, tai galima gauti praktiškai vieno telefono skambučiu, ar ne? Verslį Lietuva turim tokią puikią organizaciją, kuri konsultuoja nemokamai visiškai. Net valstybinės institucijos šiandien yra gerokai pasikeitusios ir paskambinus, tarkim, į VMI ar ne, mokesčių inspekciją, dažniausiai vėlgi vieno skambučio metu tu gali sulaukti visos informacijos ir dažniausiai tikrai draugiškų konsultacijų. Tai, na, manau, kad šiandien tai yra prieinama mums visiems.
Čia iš tikrųjų labai graži tokia motivacija, kad jeigu tik turi idėją, jeigu kažkas mūsų klausot, kas turit idėją, nesustokit, darykit ir tikrai jums pavyks. O jeigu, tarkim, mokykloje būnant, moksleivis dar neturi savo asmeninės idėjas, kaip jūs siūlytumėt šiek tiek prisiliesti prie to verslo, kad jam ateityje būtų įsilieti lengviau?
Tai vėlgi, šiandien yra tokia galybė įvairiausių organizacijų, pradedant nuo socialinių kažkokių, ar ne, kaip Rotaract, pavyzdžiui, Rotary jaunimui, ar ne, kur tu gali prisiliesti, dalyvauti mentorystės programose, bendrauti su labai patyrusiais savo sričių verslininkais, ar ne, kurie dalinasi savo žiniomis tiesiog nemokamai. Norėdami tau padėti, yra kitokių mentorystės programų, yra galimybė atlikti praktikas. Na, tiek skirtingų būdų, kad tiesiog viskas, ką reikia padaryti, tai pasinaudoti Google arba užduoti klausimą draugams arba savo socialiniam tinklui ir tada jau imtis veiksmų. Ką aš pastebiu dažniausiai, kad šiandien nemaža dalis žmonių sustoja ne dėl galimybių trūkumo, ar ne? Ne dėl to, kad nėra kur išbandyti save, nėra verslų norinčių priimti jaunimą, jų visada yra. Dažniausiai sustojame ten, kur reikia įdėti daugiau pastangų, kad tą padaryti, ar ne, iš tiesų. Aš manau, kad jeigu jaunas žmogus priėmė savo tokį sprendimą, kad na, aš noriu save išbandyti versle ir jam pakanka to užsidegimo, pakanka atkaklumo, nes motivacija mano akimis remtis ne visada yra gera ir tikslinga, nes motivacija nėra toks jau patikimas sąjungininkas ar ten mūsų gyvenimuose. Tai aš visuomet remiuosi savo tikslais ir savo atkaklumu. Jeigu aš žinau, kad aš turiu tikslą, tai nepaisant mano motivacijos tą dieną, aš žinau, kad turiu žingsnius, turiu veiksmus, ar ne, kurių noriu siekti. Tai aš turbūt remčiausi tai ir padrasinčiau, ar ne, turėti tą tikslą, išsikelti savo į vieną konkretų pamatuojamą ir, na, tada jau galimybių šiandien yra tikrai praktiškai neribotai, kaip galima jį gyvendinti ir pasiekti.
O vat remintis jūsų iš tiesų asmeninę patirtimį versle, ką jums reiškia turėti savo asmeninį verslą ir ko jūs tai išmokė?
Tai šiandien man tai reiškia labai daug. Visų pirma, visiška savirealizacija. Aš labai dažnai sakau, kad aš savo darbu, na, man neapsiverčia liežuvis kartais vadinti darbu, nes man diena praeina taip greitai, kad aš nepastebiu, nes tai, ką darau, man iš tiesų džiugina. Vėlgi, nereiktų įsivaizduoti, ar ne, kad tai buvo visada, kad tai būna visada, arba kad tai būna iš pirmo karto, kartais būna, kartais nebūna, ar ne. Svarbiausia tai, kad aš visada tiksliai žinau, kaip aš noriu jaustis toje veikloje, kuri, na, bus ta mano mylima veikla, ar ne. Tai aš tiksliai nežinau, ką darysiu, bet aš labai tiksliai žinau, kaip aš joje jausios ir kokias galimybės turėsiu, tai apie galimybės kalbu ne tik tai finansinės, ką dažnai suvokiam, bet ir daugiau tas asmeninės, pavyzdžiui, viena iš jų galimybė dalintis, ar ne, na, kad ir tokiu būdu, pokalbių būdu, su bendraujant su kolegomis, jaunimu, vyresniais žmonėmis, nesvarbu, ar ne. Tai buvo tam tikras kriterijų sąrašas, kurį aš įsivaizdavau, kad norėčiau turėti, kad man gera būtų turėti ir, na, tai buvo tas mano, ta mano tokia linija, ar ne, kurios aš siekiau. Tai šiandien aš tai turiu ir esu nepaprastai dėkinga už tai. Ką dar turiu? Tam tikrą prasme laisvę, bet laisvė versle visuomet yra tiesiogiai, ar ne, koreliuojanti su atsakomybėmis. Nes kai esi savo verslo savininkas, tai kad ir kiek būtų laisvas, tu gali būti visiškai laisvas. Ar ne, tu gali tik tai atsikelti ir pasakyti, neįsiu darbą ir nedarysiu. Ar ne? Bet tada reikia išsispręsti, kaip bus tomis atsakomybėmis, kurias turi. Tai jeigu turi kam jas deleguoti tą dieną, tada tai yra nuostabi dovana, kad tu gali pasidovanoti savo laisvą dieną. Ne? Bet va, čia yra ta vieta, kurią visuomet reikia įvertinti, nes atsakomybė už darbuotojus, atsakomybė suteikti tas paslaugas arba produktus, kuriuos esi įsipareigojęs suteikti. Ir na, visų kitų atsakomybių jų yra, bet aš manau, kad šiandien aš bent jau sutinku labai nemažai žmonių, kuriem atsakomybės nėra kažkas, ko jie bijo ar ko jie vengia. Ne? Tai jeigu tai džiugina ir negazdina, tai tada verslas greičiausiai bus ta malonis rytis, kur galima iš tiesų savęs ieškoti, atrasti tą laisvę, atrasti tos gyvenimo malonumus, dirbant savo profesinėje srityje.
O jeigu, tarkim, dabar turėtumėt galimybę sugrįžti į pačią pradžią savo karjeros, verslo, ką iš tikrųjų gal patartumėt sau, o gal iš vis nieko nekeistumėt?
Patarčiau savo kelis dalykus tikrai, bet gal ir gerai, nes ta išmintis, kaip minėjau, vis tiek anksčiau ir vėliau ateina, ar ne, tai pokyčių prasme, nekeičiau nieko, nes kad ir kaip man tam tikrais momentais atrodė nelengva, kiekviena miela patirtis, kurią aš įgavau, šiandien turi prasme. Kiekvienas mano sutiktas žmogus šiandien turi prasme ir iš principo viskas, ką dariau visose tos absoliučiai skirtingose srityse, šiandien man padeda daryti tai, ką darau dabar. Ką kita vertus patarčiau savo pačiai, tai neskubinti, nespausti, neteisti. Ne? Nes tikrai tikiu, kad bus mūsų klausančių žmonių, kurie savo kelia didelis reikalavimus ir didelės ambicijas turi ir viskas su to yra labai gerai, tai skatina veikti, bet na, tas perfekcionizmas arba tas skubėjimas, tas noras dabar pasiekti tą rezultatą, ne? Truputį apkartinti gali tam tikrus gyvenimo momentus, ar ne, kad ir aš taip jaučiausi tam tikrais momentais. Tai ką nuoširdžiai savo patarčiau, tai leisti savo būti, leisti savo bandyti ir leisti savo išlaukti to momento, nes na, jis vis tiek anksčiau ir vėliau ateina.
Čia, manau, labai gražus palinkėjimas ir tiem, kurie mus klauso, gal ne tiek palinkėjimas, kiek priminimas. Asmeniškai priminimas ir man, nes aš, kaip jūs ir įvardėjate, esu vienas iš tų žmonių, kurie iš tiesų keliat savo didelius reikalavimus, bet jau dabar esu dėkinga savo turbūt už tai, kad pradedu vis dėlto suprasti, kad labai svarbu yra sustoti ir pasimėgauti. Būnant iš tiesų įmonės ar, na, komandos tiesiog vadovų iš tiesų tam žmogui krenta labai didelė našta. Daug atsakomybė atsiranda, žinoma, kaip jūs palaikote ryšį su savo komanda ir motivuojate ją veikti?
Ryšį palaikau tai tomis priemonėmis, kurios man atrodo efektyvios, ar ne, tai priklausomai nuo užduoties tipo, priklausomai nuo delegavimo principo, ar ne, pasirenku kaip bendrauti. Šiai dienai, kaip nepaslaptis, dažniausiai viskas vyksta per nuotolį ir iš tiesų man labai patinka sistemos, tai tas man kaip ir netrukdo ir netgi padeda, taupo laiką, tai tikiu, kad tai bus ne visada, tikiuosi, kad tas gyvas bendravimas mūsų sugrįšiau gana greitai. Tai tas santykio palaikymas, tai jisai, svarbiausia, žinot, čia turbūt yra keli dalykai. Tai vienas dalykas yra pasakyti sau, koks tu būsi vadovas, nes nėra vieno sėkmingo vadovavimo kelio. Aš esu tikra, nes pažįstu daugybę vadovų, keletą šimtų, nežinau, gal tūkstantį kokį. Ir praktiškai nemaža dalis jų skiriasi tarpusavį, ar ne? Visi skirtingai suvokiam tą savo kompaniją, tą savo santykį su žmonėmis, su kuriais tu dirbi. Tai visų pirma, pradėčiau nuo to, kad nesivadovauti įprastais stereotipais ar tuo, ką mes matėme, kas yra vadovas, nes tu nebūtinai turi būti toks vadovas. Tu gali būti toks vadovas, koks tu esi žmogus ir, mano akimis, tai yra teisingai. Geriausias kelias, nes tu tada būsi tikriausias, autentiškiausias su savo komanda ir su savimi pačiu. Tai čia vienas dalykas, įsivardinti ir savo atsakyti klausimus, kaip tau norisi dirbti ir kaip tau komfortiška tą daryti. Kas atsitinka toliau, tai aplink tave pradeda burtis panašus žmonės ir ne bendraminčiai, tie, kuriam tai yra taip pat komfortiška, nes jeigu, tarkim, tu esi super sistemingas vadovas, bendraujantis per nuotolį, tai, na, manau, natūralu, kad pas tave ir geriau, kad neitų ar ne super bendraujantis žmonės, kuriem reikia didelio kolektyvo ir nuolatinio santykio. Tai tada greičiausiai nebus abi pusės patenkintos. Tai kuo aiškiau iškomunikuoti tą savo vadovavimo būdą, metodą, įmonės, vertybės, veikimą, principą ir visus kitus dalykus, tai tuo lengviau susirinkti tą bendraminčių komandą, kas mano akimis yra vienas svarbiausių dalykų, kad žiūrėti tą pačią kryptim, turėti panašias vertybės, ar ne, ir suprasti, kaip mes dirbsime kartu ir tada be abejo darbo kartu tos sistemos paruošimas, nes nėra nieko sunkiai negu nežinoti, kaip tu dirbsi. Arba atėjus naujam darbuotojui nežinoti, ką tau reikia daryti, kaip tau reikia tai daryti, ko iš tavęs tikimasi. Tikrai esu mačiusi vieną pavyzdį, kai vadovas tiesiog pasako, užduotis yra tokia ir tokia, arba ten pardavimo tikslas yra toks ir toks, o žmogus mintis ar neklausia, arba garsiai klausia, o kaip man tai padaryti, ar ne? Tai aš tave tam samdžiau, kad tu sugalvotų. Tai aš manau, kad taip neturėtų būti, ar ne? Nes įmonės tikslai, vizija ir visa kita turi ateiti iš vadovo, tai šitus dalykus apsibrėžti ir apsirašyti taip pat yra labai svarbu, kaip mes dirbsim, kaip mes sieksim tikslų, kokie yra mūsų firmos ir įmonės metodai ar ne veiklos. Ir tada be abejo jau komunikacija ir užduočių delegavimas, grįžtamasis ryšys, na visi tie turbūt esminiai bendravimo dalykai, kurie yra svarbus. Ką pastebėjau ir ko stengiuosi išvengti, to, kas nutinka, vėlgi mano nuomonė, gana dažnai ir ko tikrai galima išvengti, tai komunikacijos broko. Tada, kai tam tikri dalykai nesidaro, arba klaidos nutinka, arba kažkas nesigauna vien dėl to, kad nebuvo iškomunikuota teisingai, ar ne, ir arba tie pasirinkti metodai nėra tinkami. Tai šito stengiuosi taip pat išvengti ir na, kiek įmanoma aiškiau komunikuoti savo tikslus, užduotis, lūkesčius, planus ir visą kitą, kas su to susiję.
Pradėjom iš tiesų kalbėti būtent apie vadovus, vadovo pareigas ir norėčiau iš tiesų paklausti, kaip jūs manot, ar mes galėtume dėti lygumo ženklą tarp žodžių vadovas ir lyderis?
Greičiau, kad ne, negu taip ar ne, manau, kad tikrai ne, nes mano nuomonė, tai lyderis yra tas žmogus, kuriam vadovauti net ir nereikia. Ne? Žmonės juo tiki dėl to, kad jisai sugeba iškomunikuoti tą savo žinutę, kad ir kokiu būdu tai bebūtų, ne? Dėl to, kad tiki tą jo viziją ir nori sekti paskui ją. Vadovas tuo tarpu tiesioginė funkcija yra vadovauti ir tikrai labai dažnai pastebiu tiek aš, tiek turbūt ir jūs, ar ne, kad vadovas ne visada yra lyderis ir vadovų ne visada tiki. Tai tas skirtumas, man atrodo, yra toksai ir labai daug iš tiesų analizavau pati savo tą klausimą, ar ne? Kaip tada būti tuo lyderiu, nes, na, vadovauti ir tas autoritarinis režimas, man atrodo, jau yra atgyvena, ar ne, ir aš nenoriu jo vadovautis, tai akivaizdžiai tada tas kelias, kuris lieka, tai yra tas lyderio kelias, ar ne, tas ir, man atrodo, lengvesnis kelias, nes kai žmogus tai tik jis pats nori tada su tavim keliauti, jo nereikia versti, nereikia motivuoti ir visai kitaip, ar ne, daryti to. Tai ką aš pati savo atradau ir ką pati pastebėjau, tai kada pavyksta būti tuo lyderiu ir kada pavyksta pritraukti žmonės, keliauti su tavim kartu tuo keliu, tai tada, kada tu labai tiksliai žinai, kodėl tu tai darai. Čia yra numeris vienas dalykas, ar ne? Kas tave veda į priekį ir kas jūs visus gali kartu vesti į priekį. Tai tas kodėl, ar ne, yra apie tai, na, daugybė knygų parašyta, kaip tai atrasti, ar prisiminti, kas buvo tas kodėl, nuo ko tu pradėjai verslą, kartais tiek užtenka. Tai mano nuomonė yra pats pirmasis žingsnis lyderio link.
O iš tikrųjų, kokias, na, sakykime, tris savybės jūs būtent išskirtumėt? Koks gi turėtų būti lyderis?
Tai visų pirma, įkvepiantis ir užkrečiantis savo įkvėpimu ir savo viziją, tai čia mano nuomonė yra numeris vienas savybė, kaip aš bent jau atpažįstu kitus lyderius, jeigu aš išgirstu žmogų ir aš juo tikiu ir aš tiga noriu daryti visą tai kartu su juo, ar ne, tai aš supratau, kad tai yra tikrai lyderis. Antra savybė, tai turbūt jau galima būtų pritaikyti ne tik lyderiui, bet ir verslinkui, arba tiesiog labai geram savo srities atstovui, tai kritinis mąstymas, nes kai tu esi tas, kuris veda komandą arba rinką arba klientus, nes arba ne, kai tu esi priekyje, tai vėlgi yra ir labai daug galimybių ir labai daug atsakomybių. Tai aš visuomet stengiuosi bent jau sau turėti tuos vidinius atsakymus, kad tiek aš, tiek tos žmonės, kurios vedu, einame tą teisingą man arba teisingą šitam tikslui kryptimi, galima taip sakyti. Tai be kritinio mąstymo, manau, labai sunku tą padaryti. Kas yra kritinis mąstymas, tai perklausti iš principo, ar ne, tikrai kritiškai pamąstyti, ar tikrai yra taip, kaip aš perskaičiu, ar tikrai yra taip, kaip kažkas sako, kodėl taip yra, ar ne, apsvarstyti tuos kelius galimus variantus ir tokiu būdu rasti tą atsakymą. Tai, manau, čia yra ta antra savybė. Trečia savybė, čia aš matyčiau daug galimų kelių, kurie išsiskiria. Na, viskas priklauso nuo to, kuriuose srityse tu esi, bet jeigu taip kalbant labai bendrai, tai pavadinčiau inovatyvumas turbūt, nes lyderiauti vėlgi reiškia vesti kitus, būti priekyje. Ir tas būti priekyje reiškia ne tik tai, kad eiti pirmam, bet ir žinoti, kur tu eini, turėti tą viziją, turėti tą inovatyvumą savyje, ar ne, smalsumą, uždavinėti savo klausimus, o kas bus toliau, o kaip ta rinka atrodys, piešti savo galimus įvairius scenarius, tai, ko galbūt nedaro didžioji dalis toje rinkoje esančių žmonių. Tai tas va, toks inovatyvumas, paklausimas savęs, o kaip dar gali būti tas smalsumas, vidinis ir netgi kartais visiška fantazija, kartais ir to reikia, ar ne, tai manau, kad būtų ta trečioji savybė.
Aš manau, kad iš tiesų tiek gyvenime, tiek manau ir dabar mūsų klausantis išsiskiria į tokias dvi grupės. Vieni klauso ir galvoja, vat aš tai tikrai esu lyderis. Ir yra tokie, kurie galvoja, nu ne man yra tas lyderiavimas ir, nu, aš negaliu būti lyderis. Tai yra talentas. Tai kaip jūs matote, ar vis dėlto kiekvienas mes galime tapti ir būti lyderiu?
Žinot, mano vienas geras bičiulis yra pasakęs, kad žmogaus vieta arba žmogaus galimybės yra ribojamos tik tai jo vaizduotėje. Ir aš su tuo negaliu sutikti labiau, ar ne? Aš manau, kad visi esam teisūs ir tie, kas galvojam, kad esam apsigimę lyderiai, ir tie, kas galvojam, kad jokiais būdais negalim būti lyderiai, nes jeigu tai yra mūsų galvoje, tai mums yra tiesa. Ir paprastai, na, vat, ta mūsų vaizduotė ir tie mūsų kartais ribojantis įsitikinimai, kartais kaip tik neribojantis įsitikinimai, ar ne, yra tai, kas lemia mūsų tolimesnius pasirinkimus ir sprendimus. Kitas klausimas, ar visiems būtina būti lyderiais? Nemanau, nes, žinot, mes augame visuomeniai, pradedant nuo šeimos, draugai, ar ne, pati visuomenė, visa mūsų aplinka turi tam tikrus lūkesčius į mus ir į kitus žmonės, į save taip pat, ar ne, tai ką visada rekomenduoju, ypač jaunus žmonės, perklausti savęs, ar tai, ką aš galvoju, kad noriu daryti, yra tikrai mano, ar tai tam tikrų kažkokių momentų galbūt yra primesta, kad ir vėlgi su geriausiais norais, ar ne, vedant iš tėvų, iš draugų, iš tos artimos aplinkos. Tai čia įsijungia vėlgi tas kritinis mąstymas, apie kurį jau kalbėjau. Ir tikrai esu sutikusi žmonių, kurie iš buvimo lyderių suprato, kad na, tai nėra jų. Kad jie to iš tikrųjų ne, tai nenori tam tikrų momentų, ar ne? Ir visiškai priešingai sutikau tokių žmonių, kurie turėjo kažkokį labai aišku pasirinktą kelią, bet perklausė savęs, ar nes įsiklausė tą savo vidinį balsą, suprato, kad na, galbūt iš buvimo gydytojo verslas arba kūryba yra būtent tai, kad, dėl ko jų širdis dainuoja ir tai, kas yra jų jau konkrečiai. Tai visuomet, visais atvejais, nesvarbu, kaip gerai ar kaip blogai jaučiatės, rekomenduoju tiesiog truputį jungti to kritinio mąstymo ir paklausti savęs, ar tikrai taip yra. Ir jeigu tikrai taip yra, tai jūs tikrai ir gausite tokį atsakymą ir nereikia to bijoti, ar ne, nereikia keisti tada nieko, ieškoti kitų naujų galimybių ir kelių, bet paprastai na, mūsų vidus žino, arba bent jau nujaučia, kas yra mūsų, o kas yra ne visai.
Aš norėčiau tiesiog pabaigai paprašyti ir gal paklausti, ką jūs palinkėtumėt dabar kiekvienam mūsų klausančiam ir kiekvienam jaunam žmogui.
Turbūt palinkėčiau to, ko linkiu visada, imtis veiksmo. Nes kad ir ką jūs esat nusprendę, kad ir kokių tikslų turit arba neturit. Ar ne, galbūt turite tikslą priešingai pasimėgauti gyvenimu, na, kad ir kas tai bebūtų, ar ne, tai mano rekomendacija ir mano nuoširdus palinkėjimas perkelti tai iš savo galvos į veiksmus. Nes galime turėti kiek norim gerų idėjų, talentų, būti apsigimę lyderį, ar ne, arba būti, nežinau, kokie nors ateities neuromokslininkai turėti, ar ne, tam tikrų polinkių ir taip toliau, bet be veiksmo, be iš tiesų ėjimo link to, be tam tikrų veiksmų atlikimo, tas tiesiog neįvyks, arba įvyksta ne taip, kaip mes norim, ar ne, taip, kaip mums primeta kažkas. Tai rekomenduoju mažiau abejoti savim, arba jeigu neišina mažiau abejoti, tada daryti vis tiek, nepaisant abejonių ir nepaisant baimės. Tai aš taip pat taip visada dariau ir taip pat elgiuosi vis dar šiandien. Nesvarbu, kiek patirties turėčiau, yra tikrai dalykų, kurie man yra absoliučiai nauja, aš save dažnai metu į naujus išbandymus kelius verslus ir ne faktas, kad tai nenutiks ateityje. Ne? Tai, bet aš tiksliai žinau, kad bet kokias baimės, bet kokias abejonės, bet kokius ar ne įsitikinimus, neigiamus ir visą kitą, gydo veiksmas. Tai toks būtų turbūt mano palinkėjimas.
Tai ačiū Jums labai iš tokį gražų palinkėjimą ir iš tiesų už be galo nuoširdų interviu pasidalymą savo patirtimi, kelių, kaip ir sakėt, pradžioje mitų iš tiesų sugrėvimą. Ir aš manau, kad mūsų klausantys tikrai iš šiandienos pokalbio išsineš bent mažiausią mintį ir tikrai bus tokių, kurie šiandien pat imsis veiksmo, gal net pradės savo verslą. Tai ačiū Jums labai už tokį nuoširdumą ir kad pasidalijate savo patirtimą.
Ačiū labai, Ernesta, kad pakvietėt ir labai tikiuosi, kad na, pavyko išsklaidyti bent keletą tų mitų ir pasidalinti realybę, kuri, mano akimis, yra dažnai netgi gražesnė negu lūkesčiai ir tas tobulas verslo įsivaizdavimas.
Dar kartelį ačiū Jums ir ačiū visiems mūsų klausysiams.